Mers mă taf conductora cu pe imomă varelu.
Inchu ai pe suș?
Ditoucun arav Altunova, tăiev ușcer.
Կարծեմ կարող եք ձեր պարտականությունը ժամանակին կատարել։
Կոնդուկտորը, որ կանգնած էր նստարանի վրա, վառ լուցկին ձեռին նայեց վերից վար մի տեսակ արհամարանքով և ասաց.
«Ես չգիտեի, որ դուք այստեղ եք»։
Նրա հեգնական տոնը Ալթունովի ինքնասիրությունը վիրավորեց։ Ուղեկիցս ձեռքերը դնելով պանթալոնի գրպանները և գլուխը հպարտ բարձացնելով գոչեց.
«Կոնդուկտոր, բարեհաճեցեք մարդկանց ճանաչել և համապատասխան տոնով խոսել նրանց հետ»։
«Ճանաչում եմ»,
պատասխանեց կոնդուկտորը առանց երեսը Ալթունովին դարձնելով։
«Առաջին անգամը չէ, որ ձեզ նման ճամփորդ եմ տեսնում»։
«Կոնդուկտոր, քաղաքավարի եղեք»։
«Համենայն դեպս ձեզնից չպիտի սովորեմ քաղաքավարություն»։
Ալթունովը բորբոքվեց։
«Լսում եք, լսում եք»։
Դարձավ նա թուրքերին։
«Ահա այդպես են այդ կռիկները, միշտ կոպիտ, ես հենց առաջին կայարանից կհերագրեմ երկաթուղու գլխավոր կառավարիչին, որ իմ ամենամտերիմ բարեկամն է, ու գիտի, ես ով եմ»։
«Կարող եք հեռագրել, որքան կամենաք»,
պատասխանեց կոնդուկտորը նստարանից իջնելով։
«Այդ տեսակ սպառնալիքներ մենք ամեն օր լսում ենք»։
Եվ մի հեգնական ժպիտ պարգևելով ուղեկցիս դուրս գնաց։
«Վայրենի»,
գոչեց Ալթունովը, մի ոտը հատակին զարկելով և բռունցք նոթի մեջ բարձրացնելով։
«Սպասիր, անասուն, երբ քեզ պաշտոնից կզրկեն, այն ժամանակ կիմանաս, թե ով է Արկադի Մարկովիչ Ալթունովը. ես դեռ երեկ Կովկասյան կառավարչապետի օգնականի հետ Օրիանտ հյուրանոցում ճաշելիս խոսում էի երկրի անկարգությունների մասին. հարկավոր է միայն չմոռանալ գնացքի համարը և այդ անպիտան կոնդուկտորի անունը հարցնել մեկից. ես իսկույն հեռագիր կկազմեմ»։
Եվ ծոցից դուրս բերելով հուշատետրը, ինչ որ գրեց այնտեղ, արտասանելով.
«Հանդուգը, լիրտ, հանասոն»։
Այսպիսով, բավականաչափ զգալ տալով նորեկներին իր ընկերական դիրքի բարձրությունը, երկաթուղու կառավարչի հետ մտերիմ բարեկամ լինելը և հենց երեկ Կովկասյան կառավարչապետի օգնականի հետ Օրիենտ հյուրանոցում ճաշելը, նա պարկեց մեջքի վրա և սկսեց ինչ-որ կտոր երգել «Գեյշա» օպերետից։ Երբ բոլորովին հանգստացավ, դարձյալ գլուխը բարձրացրեց, նստեց և նորեկներին հարցրեց.
«Որտեղ եք բարեհաճում գնալ»։
«Եվ լախ», պատասխանեց երիտասարդ թուրքը։
«Երևի առևտրական գործերով»։
«Մենք առևտրով չենք պարապում»,
ասաց երիտասարդը մի տեսակ վիրավորված եղանակով։
«Ապա»։
«Մենք կալվածատերեր ենք»։
«Կալվածատերեր»,
գոչեց Ալթունովը կարծես ուրախանալով։
«Ասացեք, խնդրեմ, ձեր ազգանունը»։
«Բեքիխանով Ռահիմ-բեք»։
Եվ որպեսի իր բեկությունը ապացուցանե, երիտասարդը մորթու գդակը քաշեց աչքերի վրա, ծոցրակը բանալով և վիզը քորելով։
«Կարող եմ իմանալ ձեր անունն ու ազգանունը»,
դարձավ Ալթունովը ծերունի թուրքին, որ մինչև այդ լուր էր։
«Ալլահյար բեք Մյուլքադարով»,
պատասխանեց երիտասարդը ծերունու փոխարեն։
«Երևի գնում եք ձեր կալվածքները»։
«Այո»։
Ալթունովը շտապեց ուրախություն հայտնել, որ հանդիպեց իր եղբայրակիցներին, վասնզի ինքն էլ է կալվածատեր։ Միևնույն ժամանակ նա գրպանից դուրս բերեց ոսկյա և ադամանդյա մենագրով զարդարված արծաթյա տուփն ու ծխախոտ առաջարկեց։
«Ներեցեք, ձեր կալվածքը որտեղ է գտնվում»,
հետաքրքրվեց երիտասարդ Ռահիմ-բեք Բեքիխանովը, չհրաժարվելով ընդունել սիրալիր առաջարկված ծխախոտը։
«Քութայիսի նահանգում»։
«Մեծ է»,
քորեց նա իր գլուխը։
«Այնքան էլ չէ, 8,500 դեսյատին, կեսը վարելահող, կեսը անտառ, իսկ ձերը»։
«Իմը փոքր է, 1,000 դեսյատին, իսկ Ալահյար բեկ Մյուլքադարովինը մեծ է, շատ մեծ»։
«Էհ», հառաչեց Ալթունովը, «մեծ թե փոքր, ներկայումս կալվածները օգուտ չեն բերում»։
«Մանավանդ Վրաստանում այդ անհանգիստ երկրի գյուղացիները միանգամայն երես են առել, հարկ չեն վճարում. Ալլահը գիտե, ինչ կլիներ Ալթունովի դրությունը, եթե չունենար մի 4-5 տներ Թիֆլիսում և մի 4,000 դեսյատինի չափ հող էլ Բեսարաբիայում»։
«Ձեր տները մեծ են»,
հետաքրքրվեց Բեքիխանովը։
«Բավական»։
«Թիֆլիսի որ փողոցների վրա են»։
«Քուրի ձախ ափերում են, ճշմարիտն ասած փողոցների անունները չգիտեմ»։
«Դուք էլ վերջին անկարգություններից վնաս գրեցիք Վրաստանում»,  խոսեց վերջապես Ալլահյար բեկ Մյուլքադարովը, ուսերը վեր քաշելով, որպեսի վերարկուն չընկնի։
«Ինչպես չէ, ինչպես չէ»,
գոչեց Ալթունովը։
«Բոլոր անտառները զայրեցին կամ կտրատեցին, այնպես որ այժմ ես չգիտեմ, կալվածք ունեմ թե ոչ, իսկ դուք երևի նույնպես վնասվել եք»,
շտապեց հարցնել։
«Տունը, Բաքվի տունը սքանդողների»,
հառաչեց Ալլահյար բեգը։
«Ովքեր էին»։
«Ձեր հայերը»։
«Հայ-թուրքական ընդհանուրների ժամանակ»։
«Հենց այդ անիծյալ տարին»։ «Նրանք սրիկաների և գլուխ կտրողների փոխարեն ինձ պատժեցին, այրեցին տներս, գոմերս, ամբարանոցներս, թալանեցին գույքս, 100,000 ռուբլու վնաս հասցրին ինձ»։ «Կարծես Ալթունում նիսկ և իսկ մի այդպիսի առիթի է սպասում, որ լիովին արտահայտվի»։ Անմիջապես բորբոքվեց, կարմրեց ու սկսեց կատաղի խոսքերով պարսավել այդ ընդհարումները։ Նա ասաց, թե Կովկասի հերոսական պատմության մեջ 1905 թվականը կբռնե մի շատ ամոթալի էջ։ Նա պնդեց, թե դա մի սոսկալի վայրենություն էր, որ կատարվեց, մի խայտառակ եղբայրասպանություն, որի համար պիտի ամաչեն ապագա սերունդները, և այլն, և այլն, և այլն»։
«Բայց լսեցեք»,
շարունակեց նա,
«ես ինքս թեև ծագումով հայ եմ, բայց ճշմարտությունը ամենից ավելի եմ սիրում. մեղավորները հայերն են, այո, հայերը»։
«Դուք էլ եք մեղավոր, մենք էլ»,  ուղեց երիտասարդ բեգը, ձեռը տանելով արխալուղի տակ, որ մեջքը քորե։
«Ոչ, ոչ, դուք մեղավոր չեք, ոչ»։
«Ինձ թվում է, որ մեղավորը շեյթանն է»,  ուղեց ծերունի բեգը, կամենալով փրկել հայրենակցիս ազգայնական ինքնասիրությունը, որ պատրաստ էր անդունդը գլորվել։
«Շեյթանն ինքնըստինքյան»,
համառեց Ալթունովը։
«Բայց ես էլի պնդում եմ, որ հայերն են մեղավոր, պետք է արդարասել լինել. ինչ անենք, որ ես ծագումով հայ եմ, ճշմարտությունն ամենից առաջ, ես կարող եմ թուրքերին ավելի սիրել, քան իմ հայրենակիցներին, այնպես չէ, Ալլահյար բեկ, մեկը մյուսին չի խանգարում»։
«Չի խանգարում»,  պատասխանեց ծերունին, ուսերը տարակուսանքով վեր քաշելով։ «Բայց ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ պարտավոր է նախ և առաջ իր միլլաթը սիրել, հետո ուրիշներին. բացի դրանից ես կարծում եմ, որ քրիստոնյան մահմեդական չի կարող սիրել այնպես, ինչպես իր կրոնակցին»։
«Ոչ, ոչ, սխալվում եք, բեկ»,
գոչեց Ալթունովը միանգամայն հափշտակվելով։
«Կարող է սիրել և շատ ավելի. խոսքս, իհարկե, պատրիոտների մասին չէ, խոսքս օրինավոր մարդկանց մասին է. մեկը հենց ես, ձեր խոնարհծառան, երդվում եմ պատվովս, որ ես թուրքերին ավելի համակրելի, ավելի վեհանձն, ավելի ասպետ, ավելի անշահասեր ժողովուրդ եմ համարում, քան հայերին, վրացիներին և ռուսներին։
Այդ լավ եք ասում, դարձյալ համառեց ծերունին, բայց երբ որ մի թուրք է մեռնում, դուք էլ երևի ձեր հայրենակիցների պես չեք ասում, մեռավ, այլ սատկեց։
Բեք, աղաչում եմ, մի վիրավորեք իմ զգացումները,
գոչեց Ալթունովը հանկարծակի միանգամայն հրավառվելով, ինչպես զտված բամբակ։
Մի համարեք ինձ մեկն այն տխմարներից, որոնք իրենց քթից հեռու բան չեն տեսնում, ձեզ հետ մարդ է խոսում և ոչ անասուն։
Գիտեմ, որ մարդ եք, իսկական մարդ, այդ երևում է ձեր շիր ու շնորքից, բայց ասացեք, խնդրեմ, միթե դուք մեզ կեղտոտ ու հոտած ժողովուրդ չեք համարում։
Ես ձեզ…
Քավլիցի, ես շատ լավ գիտեմ, որ մահմեդականներն առհասարակ անհամեմատ ավելի մաքրասեր են, քան բոլոր քրիստոնյա ազգերը։ Ասացեք, խնդրեմ, որ ազգի կրոնն է պատվիրում ամեն անգամ, գիտեք, այն բանից հետո բաղնիկ գնալ և լվացվել։
Ոչ մի ազգի կրոնը, ոչ մի ազգի, իսկ սրբազան Ղուրանը հրամայում է։ Բացի դրանից, դուք առավոտ երեկո նամազ անելիս ձեռներդ ու ոտներդ լվանում եք, իսկ մենք քրիստոնյաներս հազար ու մի կեղտոտ բաների դիպչելով ձեռներս ապականում ենք, հետո մտնում ենք եկեղեցի ու երեսներս խաչակնքում, երբեմն նշխարք վերցնում, ուտում ենք։
Դուք թուրք բարեկամներ ունի՞ք, ընդհացեց Ալլահյար-բեգը Ալթունովի բարեկամական զգացմունքների զեղումը, կանխապես կոկորդը մաքրելով և թքելով հատակի վրա։ Իհարկե ուն է, այդ ինչ հարց է։ Կովկասի բոլոր խաներն ու նշանավոր բեգերը Ալթունովի մտերիմ բարեկամներն են։ Դեռ երեկ նա Տիֆլիսի Լոնդոն հյուրանոցում շամպայնյայով և երաժշտությամբ ճաշում էր իշխաններ Ուցմիևի և Աղալարովի հետ։ Նա իր ժամանակի մեծ մասը թուրք արիստոկրատների հետ է անցկացնում։
«Գիտեք, ավելացրեց նա ձայնը բարձրացնելով, ես հայերի ու ռուսների հետ չեմ սիրում նստել վեր կենալ»։
«Ինչու՞», հարցրեց Ռահիմ-բեգը, նույնպես թքելով հատակի վրա և ոտով սրբելով։
«Հենց այնպես, ինքս էլ չգիտեմ, երևի իմ պապերի երակներում թուրքի արյուն է եղել»։
«Ճշմարիտ, ձեր ազգանունն էլ կարծես թուրքի է, Ալթունով», նկատեց Ալլահյար-բեգը։
«Կարծեմ, իսկապես թուրք է եղել իմ պապի հայրը»։
«Դուք վրացիների հետ լավ եք», հետաքրքրվեց Ռահիմ-բեգը։
«Ինչ, ում հետ»՝
հարցրեց Ալթունովը, իբր թե չհասկանալով դիմացինի հարցը։ «Վրացիների»։ Ալթունովը բարձրաձայն հեգնորեն ծիծաղեց։ «Արհամարում եք նրանց»։
«Իհարկե»։
«Ինչու»։
«Թողնենք»։
«Ոչ, ոչ, հետաքրքրական է», համառեց երիտասարդ բեգը, «որովհետև ես էլ մի քանի վրացի ծանոթներ ունեմ»։
«Գիտեք, ես վրաց ազգի մասին խոսք չունեմ, շատ համակրելի, ազնիվ, մաքուր ազգ է, հյուրասեր, աշխատասեր»։
«Ուրեմն, ո՞ւմն եք արհամարում»։
«Ազնվականներին»։
«Ինչու»։
«Գոռոզ են, ամբարտավան և ծույլ, բացի դրանից շատ մեծ կարծիք ունեն իրենց գեղեցկության մասին, երևակայեցեք, ինչ հանդգնություն, նրանք իրենց թուրքերից էլ ավելի գեղեցիկ են համարում»։
«Շարունակեցեք, էլ ու մեկ արհամարում»։
«Ինտելիգենցիային, վրաց ինտելիգենցիային, օ, անտանելի է, շովինիստ, մեծախոս, կռվարար»։
«Իսկ նրանց օֆիցերները, չինովնիկները»։
«Նրանք էլ իսկի մի բանի նման չեն, օֆիցերները, սկանդալիստ, չինովնիկները, արբեցող»։
«Ուսանողները»։
«Չեմ ճանաչում, բայց պետք է, որ նրանք էլ մի բանի պիտանի չլինեն»։
«Արհեստավորները»։
«Ճանաչում եմ, չգիտեն իրենց արհեստը, խաբեբաներ են»։
«Կանայք»։
«Գեղեցիկ են»։
«Չէ»։
«Հա, դրա մասին խոսք չունեմ, շատ շատերի հետ եմ բարեկամ, բայց այն էլ կասեմ, որ եթե վաղը մյուս օրը թուրք կանայք իրենց չադրան դեն գցեն, վրացուների աստղը խավար է։
Դուք գյուղացիների մասին ոչինչ չասացիք, չէ՞ որ կալվածատեր եք, հետաքրականը այդ է ձեզ համար, հարցրեց Ալլահյար-բեգը։
Ես դիտմամբ չասացի, գոչեց Ալթունովը նորեն գրգռվելով, որովհետև արյունս պխտորվում է, երբ հիշում եմ վրացի գյուղացիներին, այդ տեսակ ըմբոստ տար աշխարի ոչ մի կողմում չեք գտնիլ, նրանք չեն, որ անտառները կտրատեցին ու այրեցին, ատում եմ ամբողջ հոգովս։
Ուրեմն ոչ ոքի չեք սիրում վրացիների մեջ, նկատեց Ռահիմ-բեգը։
Ասացի, որ վրաց ազգը սիրում եմ։
Բայց ուզում էի ես միջամտել, սակայն բարվոք համարեցի լռել, թողնելով, որ հայրենակիցս իր սայլը քշի մինչև վերջը։